یہ آکاش وانی تجمل احمد بوزن خبر گڑاخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی تھو جھارکھنڈ ہزاری باغس مز 83,000 کروڑ روپی کھوت زیادہ مالیت کن پروجیکٹن کنکن تو کینچن تلک دس وزیر اعظم نریندر مودی سوچ بھارت مشنک 10 وری مکمل سپدنس پٹ عالمی رہنماؤ دس مبارک بادی ہند پیغام ویتمت بہار کن سدہن ضلع من سالاب قہر جاری رات ثاو باقی کی علاقن تے آب تقریباً 15,00,000 نفر سالاب سیت متاثر سپدمت دلہ ہند پولیسن منشیات کی اکہ بین الاقوامی گروپک پائی کوڑمت تو چھن 2,000 کروڑ روپی مالیت 500 کلو منشیات برامد کرمت تو اسرائیلن اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس سندس ملکس مز داخل سپدنس پٹھ پابندی لاجمت خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی کو رات جھارکھنڈ کی ہزاری باغک دور پنس دورس دوران تھو نریندر مودی 83,000 کروڑ روپی کھوت زیادہ مالیت کن مختلف ترقیتی پروجیکٹن کنکن تو کینچن تلک دس ان پروجیکٹن من 19,000 کروڑ روپی کھوت زیادہ مجموعی لاگت والن دھرتی آبا جن جاتی گرام اتکرش ابھیانک آغاز تو پردھان منتری جن جاتی آدیواسی مہا ابھیانس تحت مختلف پروجیکٹ شامل وزیر اعظم کور ژتجیہن اکلاویا سکولن دس تو تھوک پنچہن کنکن ات موقع پر خطاب کران ون وزیر اعظم زی قبائلی برادری با اختیار بنانا تو درست ریاست مز دیہی بنیادی ڈانچس وزجار دنچن کوششن میلے یمو بی سی آر پاسل پروجیکٹو سے ٹاکار پٹ وت بو نریندر مودی ون زی ملک کی قبائلی لوک ترقی یافت تو با اختیار بنانا ورائے ہیکن بھارتک ترقی یافت بن خواب پور سپدت دنیا کیو مختلف رہنماؤں تو عالمی تنظیموں چو سوچھ بھارت مشن طرف کامیابی سان 10 وری مکمل کرنس پٹ وزیر اعظم نریندر مودی اس مبارک کرمت پنن پیغامن من تمو یت کتھ پٹ زور دیتمت زی کتھ کن چھ امی مہم بہتر صفائی ستھرائی دس بھارت پور دنیا مز تبدیل کرت نون کوڑمت عالمی صحت تنظیم ہند ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروسن وتلاو امی قدم ذریعہ پوشونی ترقی ہند ہدف حاصل کرنس مز پراون آمس کامیابی عالمی بینک صدر اجے بانگاہن ونمت زی امی مشن سے بہتر صفائی ستھرائی اندر بھارتس مز خاطر خواہ تبدیلی رونما سپزم وزیر اعظم نریندر مودی سارنی لکن باند باند کورمت تم بنوین چھلن چھکن پنہ دہ دش زندگی ہند اخ لازمی حصہ تمو ون سوچھتا چھن صرف اکہ لٹہ کرنا آمت وعدہ بلکہ درست زندگی باپت اخ عزم سوچھ بھارت مشنک 10 وری مکمل سپدن کس موقع پہ نئی دل من سوچھتا ہی سیوا 2024 پروگرامس خطاب کران ون وزیر اعظمن زور دت زی اخ صاف ستھر بھارت حاصل کرنے باپت گھن لگاتار کوشش کرنے یعنی تمو دت یت کت پھر سوچھ بھارت مشن چہ کامیابی مز کور ساروی لوکو اتواس نریندر مودی کر صحت و صفائی اخ جن آندولن بناونے باپت اک 30 کروڑ بھارتی لوکن ہندس غیر متزلزل جذبہ سلام وزیر اعظم ون زی سیوا پکھواڑا کن محض 15 دہن مز آئے درست ملکس من 27,00,000 کھوت زیادہ تقریب منعقد کرنے یمن اندر 18 کروڑ کھوت زیادہ نفرو شرکت کر تمو ون زی ازیک دہ چھ مہاتما گاندھی تو ملک کن باقی عظیم شخصن ہند بھارتک خواب پور کرنے ترغیب دیوان تمو کر سوچھ بھارت مشن کامیاب بناونے باپت سارنی وطندارن صفائی ورکرن مذہبی رہنمان ایتھلیٹن مشہور معروف لوکن غیر سرکاری تنظیمن تو میڈیا کی رولک تعریف وزیر اعظم گاش رو یہ کت زی از آئی 10,000 کھوت زیادہ کروڑ روپیہ مالیت پروجیکٹ شروع کرن تمو ون زی مشن امروتس تحت ان مختلف شہرن مز آب تو گندہ آب صاف کرنے پلانٹ لگاونے ات موقع پہ تل تمو ٹھوٹ تو گند بون نبر کڑن تو صفائی ستھرائی متعلق 9,600 کروڑ روپی کھوت زیادہ مالیت کن مختلف پروجیکٹن دس ان پروجیکٹن مز امرت اخ تو امرت ز پہل تحت پروجیکٹ بی صاف ستھر گنگا متعلق قومی مشن شامل تمو ون زی آز پت ساس وری یل تہ اکوہمہ صدی ہندی بھارتک متعلق کرنے یہ سوچھ بھارت مشن یہ ضرور یاد کرنے نریندر مودی ووں دہ وری برہ اس ملک چہ 60% کھت زیادہ آبادی رفع حاجت باپت مجبورن گری نبر پیوان نیرن اس انسان ویکارس خلاف اس تمو ووں سکولن اندر علیحدہ بیت الخلا تعمیر کرنے ست آئی لچھ بزن کورن ہند تعلیم اڑلکی ترویت ثن کس شرحس اندر ٹاکار کمی یونیسیف کی اکہ سٹڈی ہند حوالہ دیوان ون وزیر اعظمن زی صفائی ستھرائی ہند صورتحال بہتر سپدن کن چھ گامی عیالن پریت وری 50,000 روپین ہز بچت سپدان یم خبر چھو تی آکاش وانی پیٹھ بوزان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو گھن آز راجستھان کس دون دہن ہندس دورس پیٹھ روانہ پنس دورس دوران کرن تم ادھے پور چہ موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی ہندس دویترمس کنوکیشنس خطاب پگہ کرن تم پرجاپتی برہما کماریز ایشوری وشو ودیالے طرف ماؤنٹ ابوہس مز منعقد سپدان گلوبل سمٹس مز شرکت تم کرن اکتوی راجستھان سرکار دس منعقد سپدن ولس آدی گورو سمان سماروہس مز شرکت ہریانہ مز وات اسمبلی چناون باپت چناؤ مہم آز اند ات دوران روز ریاست اندر آز چناؤ مہم حوالہ سٹھا وسدرس تو سیاسی پارٹی کرن ووٹر پانس کن پھرن اخ آخری کوشش رات کور سینئر بی جے پی رہنما تو مرکزی وزیر راجناتھ سنگھن کرکشیتر تو یمنا نگر ضلع اندر چناؤ ریلین خطاب تمو لگو کانگریس پر الزام زی سوچے ابزچ سیاست کران پارٹی ہند باقی لیڈرو انوراگ ٹھاکر ہیما مالنی تو نوین جندلن تر مختلف اسمبلی حلقن اندر روڈ شو یپر کور کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی تے بوانی خیرا تو جلانا جائن چناؤ جلسن خطاب یل زن کانگریس صدر ملک ارجن خرگین چرخی دادری جائے اکس بہار چناؤ ریلی خطاب کور پرینکا گاندھی لگو الزام زی کمل چ کم کھت کم امدادی نرخ کس ناوس پہ گمراہ کرنے یوان عام آدمی پارٹی ہند منیش سسوڈیا تور اختوی روڈ شو تو منگک لوکن پارٹی امیدوار باپت ووٹ دلی ہند پولیسن اکہ بین الاقوامی گروپک پائی کوڑمت یت دوران 500 کلو کھت زیادہ منشیات ضبط کرنا آمت چھ ضبط کرنا آمتن منشیات ہز مالیت چھ 2,000 کروڑ روپی کھت زیادہ پولیسن ونس تام ات معاملس مز مہر ولی علاقہ پہ ٹور ملزم گرفتار کرمت پولیس چہ سپیشل سیل ہند ایڈیشنل کمشنر پرمود کشواہن ونمت زی پولیسن گرفتار کرنا آمت نفرن نش 500 کلو کوکین تو 40 کلو میریجوانا برامد کورمت تمو ون زی یہ حال کن دہن مز منشیات ضبط کرنک ساروی کھت بوڑ واقع اتر پردیش کس بریلی ضلع مز گئی رات دگرس پٹاخن ہز اکس غیر قانونی فیکٹری اندر دھماکہ سپدن ست کم کھت کم 5 نفر مار تو متعدد زخمی وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھن امی دھماکک نوٹس نمت تو تمو افسرن ونمت زی تم کرن راحت بچاوچ کام تیز غیر قانونی فیکٹری مز زوردار دھماکہ پتہ منحدب سپدن والن کم کھت کم 8 گھرن ہندس ملبس تل واریاہن لوکن ہند دبت آسنک شک بہارس اندر مزید کی علاقہ سیلاب بج سپدن ست سیلاب متاثر لوکن ہند تعداد قریب 15 لچھ تام ووتمت کوسی گنڈک مہاندا کملا بالان باغمتی تو باقی دریاون مز آبچ سطح ہرن کن ریاست کن بنمین علاقن اندر آب ثامت سیتا مڑی دربھنگا مغربی چمپارن مدھوبنی سیپول تو سہرساچ چھ بدترین پٹ متاثر سپدن ول ضلع پورنیا اڑیا مدھے پورا تو کشن گنج ضلع ہندن کئیان گامن مز سیلاب آب داخل سپدمت اسرائیلن اقوام متحدہ کس سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرسس ملکس اندر داخل سپدنس پہ پابندی لجمت اسرائیلی خارجہ وزیرن و رات کس بیانس مز سیکرٹری جنرلن چھن ایران طرف اسرائیلس پہ کرنا آمت میزائل حملچ مذمت کرم یم سی ننان تم امی حمل کس حمایتس مز کھڑا تو اومخ چھ تس پہ اسرائیل کن حدودن اندر داخل سپدنس پہ پابندی لاکھنا آمت آئی سی سی ویمن ٹی ٹوینٹی کرکٹ ورلڈ کپ گچ آز شارجہس مز شروع گوڈنک میچ یہ بنگلہ دیش تو سکاٹ لینڈس مز گندنے بھارت گندے پن گوڈنک میچ پگہ نیوزی لینڈس خلاف 10 اکتوبر اند واتن ولس ات ٹورنامنٹس مز کرن کل 10 ٹیم شرکت بھارت تو پاکستانس درمیان میچ یہ آتوار دہ گندنے خاص خاص خبر بوزو بی اک پھر وزیر اعظم نریندر مودین تھو جھارکھنڈ ہزاری باغس مز 83,000 کروڑ روپیہ کھت زیادہ مالیت کن پروجیکٹن کنکن تو کینچن تلک 10 وزیر اعظم نریندر مودیس سوچھ بھارت مشنک 10 وری مکمل سپدنس پہ عالمی رہنماؤ دس مبارکباد ہند پیغام ویتمت بہار کن سدہن ضلعن من سہلاب قہر جاری رات آو باقی کی علاقن تب دلہ ہند پولیسن چھ نشیات کیا کہ بین الاقوامی گروپ پائے کوڑمت چھن زساس کروڑ روپیہ مالیت 500 کلو منشیات برامد کرمت تو اسرائیلن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سندس ملکس مز داخل سپدنس پابندی لاجمت خبر سبز ختم